Паулын захидал Ром. Ром 1-р бүлэг. Христ Есүсийн боол Паул би илч болохоор дуудагдж Бурхны сайн мэдээний төлөө тусгаарлагдсан. Энэ сайн мэдээ нь Бурхан иш үзүүлэгчдэрэ дамжуулан ариун бичвэрүүдэд урдаас амлсан төдийгүй махан бие талаасаа Давидын удмаас төрсэн түүний хүү сүнс талаасаа үхэгстээс амилсан ариун байдлын хүч дор Бурхны хүү гэж тодорхойлогдсон. Тэр нь бидний эзэн Есүс Христ юм. Түүгээр дамжуулан нэгүсэл болон элчийн үргийг бид хүлээн авсан нь түүний нэрийн төлөө бүх харийнхны дунд итгэлийн дуулгарыг бий болгохын тулд бөгөөд тэдний дундаас таа нар ч бас Есүс Христийг болохоор дуудагцсан. Ариунтнаар дуудагцсан агаад Ромд буй Бурхны бүх хайртуудад бидний эцэг Бурхан ба эзэн Есүс Христийн нэгүсэл ба амар тайвныг хүсэе. Юуны өмнө та бүгдийн төлөө би Есүс Христээр дамжуулан Бурхандаа талархаж байна. Яагад гэвэл та нарын итгэл бүгд ертөнцийн таяар тунхаглагдж байна. Түүний хүүгийн сайн мэдээгээр сүнсээрээ миний үйлчилдэг Бурхан та нарыг хэрэг тасралтгүй дурсдгийм байна гэрч юм. Ямагт залбирхтаа Бурхны хүслээр одоо л нэг та нар дээр очих завшаан олдосой гэж гуйдаг. Учир нь та нарыг бат болгохын тулд сүнслэг зарим бэлгийг та нартай хуваалцах гэсэндээ би та нарыг харахыг ихэд хүсдэг. Өөрөөр хэлбэл та нарын дунд байхдаа бидний хин хин нөгөөгийнхөө би та нарын та нар миний итгэлээр хамтдаа зоригж өх юм. Ахтунраа бусад харийнхны дунд олсны адил зарим үр дүнг та нарын дунд олохын тулд би олон удаа та нар руу очих санаатай байсан боловч одоо хүртэл саа тодгортой байсныг та нар мэдлгүй өнгөрхийг би хүсэхгүй байна. Грекуд болон барбар, мэрэгэн болон мунхаг хүмүүсийн хин хинд нь би өртөө. Тиймд миний хувьд Ромд байгаа та нарт ч мөн сайн мэдээг тунхлахыг маш их хүсэж байна. Би сайн мэдээнээс ичихгүй. Энэ мэдээ нь итгэгч бүгдийг юуны төрөнд юу дэ? Мөн түнчлэн грек хүнийг аврал түргэх Бурхны хүч мөн. Бурхны хүртээх зөвхт байдал нь сайн мэдээний дор илчлэгдсэн бөгөөд итгэлээс итгэлд хүргдэг.
Зөвхт хүн итгэлээр амьдрна
гэж бичигджээ. Үннийг зөвхт бусаар нуун дарагч хүмүүсийн альва итгэл сүсэггүй ба зөвхт бусын эсрэг Бурхны уур хилэн Тэнгэрээс илчлэгддэг. Учир нь Бурхны тухай мэдэж болох зүйл тэдний дунд илэрхий байдаг юм. Үүнийг Бурхан тэдэнд ил болгосон аж. ертөнц бүтээгдснээс хойш түүний үйл үзэгдэх чанарууд түүний мөнх хүч ба Бурхан чанар нь бүтээгдсэн зүйлсээр дамжиж ойлгогдсон илэрхий харагдаж байгаа тул тэдэнд шалтак байхгүй. Тэд Бурхныг мэдсэн атлаа Бурхан гэж түүнийг алдаршуулсанчгүй түүнд талархал өргөсөнчгүй. Тэгээд ч тэд бодол санаандаа хоосорч ухрамгийн зүрх нь харанхуй болжээ. Өөрсдөө мэрэгэн гэж хэлдэг атлаа тэд мунхаг болсон бөгөөд үл муудагч Бурхны алдрыг мууддаг хүн чувууд дөрвөнхөл тамтид хийгээд мөлхөгчдтэй адил дүрээр сольжээ. Иймд Бурхан тэднийг зүрхнийх нь хүсэл тачаалын бузар юмстай зөнд нь орхиж махан биесээ өвөр хоорондоо гутаахад хүргэжээ. Учир нь тэд Бурханы үннийг худал хуурамгаар сольж бүтээгчээс илүүгээр бүтээлд нь мөргөн зарагджээ. Бурхан бол үрд магтагдах бүтээгч мөн. Амен. Ийм учраас Бурхан тэднийг гутамшигт хүсэл тачаалтай нь зөнд нь орхижээ. Тэдний эмгтээчүүд нь ч билгийн төрлөх харилцааг төрлөх бусаар солицгоожээ. Түүнчлэн ирчүүд нь эмэгтэй хүнтэй бэлгийн төрлөх харьцаатай байхаа орхиод нэг нэгэндээ тэмүүлэх хүсэлтэд шатаж ирчүүдтэйгээ ирчүүрц зүйлийг үлдэж өөрсдийн алдааны зохих цэрлэлийг өөрсдөө хүртэж байна. Тэд Бурхныг хүлээн зөвшөөрөхөөс татгалцсан тул Бурхан тэднийг завхарсан сэтгэлд нь зөнд нь орхиж хийх ёсгүй зүйлсийг үлдэхэд хүргэсэн бөгөөд тэд бүхий л зөвхт бас байдал цөв шунал бузар булаагаар дүүрч ата жөтөө аллаг хэрүүл залмих хар санаагаар дүүрч ховжив яригч гүтгэгч Бурхныг үзэн ядагч дээрлэхү их замтай сагсу хор мөг санаачлагч эцэг ихтэй дуулуургүй ухрахгүй найдваргүй үл хайрлагч өршөөл үзүүлдэггүй ажээ. Ийм зүйлсийг үлдэгч нь өвхөл зохино гэсэн Бурхны зарилгыг тэд мэддэг хэрнээ өөртөө үлдээ зогсохгүй харин ч бусдыг үлдэхэд нь саашаадаг байна.
Ром 2-р бүлэг.
Тиймээс шүүдэг хүмбрээ танд шалтак байхгүй. Учир нь бусдыг шүүдгээрээ та өөрийгөө ялалдаг. Учир нь шүүдэг та мөн л эдгэрийг үлддэг шүү дээ. Харин ийм зүйлсийг үлддэг хүмүүстээр буух бурхны шүүлт нь үнний дагуу байдгийг бид мэднэ. Ийм зүйлсийг үлддэг хүмүүсийг шүүдэг атла. Өөрөө мөн л тэдгэрийг үлддэг хүн ээ. Та бурхны шүүлтээс мултрна гэж бодож байна уу? Эсвэл бурхны инэрэнгүйн өөрийг чинь хөтлөн гимшилт хүргдгийг та мэдлгүй. Түүний инэрэл хүлцэл ба төвчээрийн баяныг басамжлах уу? Харин та өөрийн хатуу байдал гимшдэггүй зүрхнээсээ болж уур хилэн ба бурхны зөв шүүлтийн илчлэлийн өдөр байх хилгэнлийг өөр дээрээ хурааж байна. Бурхан хүн бүрд үйлсийнхэн дагуу хариуг өгнө. Төвчээртэйгээр сайныг үлдэж алдар хүндэтгэл болон мөхөшгүй байдлыг хайгчдад мөнх ам өгнө. Харин хувиа хичээгч үннийг дагдаггүй мөртлөө зөв бусыг дагдаг хүмүүст уур хилэн ба хилэгнэл буулгана. Ёр юм уу гүйдэгч хүн бүрийн дээр цөхрөл зовлон байх болно. Юуны төрөнд энэ нь юу дээ? Мөн түүнчлэн грек хүмүүст байна. Харин сайныг гүйдэгч хүн бүрт алдар хүндэтгэл ба амар тайван нь байх болно. Юуны төрөнд энэ нь юу дээ? Мөн түүнчлэн грек хүмүүст байна. Бурханд ялгуурлагц үзэл байдаггүй.
Хуйлгүйгээр нүгэл үлдсэн бүх хүн мөн хуйлгүйгээр мөхөх болно.
Хуйлын дор нүгэл үлдсэн бүх хүн хуйлаар шитгэгдэх болно. Учир нь хуйлыг сонсогчд нь бурхны өмнө зүв байх бас харин хуйлыг биелүүлэгчд нь зөвтгөгдөх болно. Харинхан хуйлгүй боловч төрлөх байдлаараа хуйлын зүйлсийг үйлдвэл хуйлгүй боловч тэдгээр нь өөрсдөд нь хуйл болдог. Хуйлыг шаарддаг үйлс зүрхэнд нь бичигдсэнийг тэд харуулдаг. Тэдний мэс чанар нь ч хамт гэрчилж бодол санаа нь ч нэг нэгнээ буруутгадаг эсвэл өмгөөлдөг. Миний сайн мэдээний дагуу энэ нь бурхан хүмүүсийн нууц зүйлсийг Христ Есүсээр шүүх өдөрт болно. Хэрв та юудэ гих нэр зүүж хуйлд найдан бурхнаар сайрхан мөн хуйлаас заалгаснаар түүний хүслийг мэдэн онц сайн юмсыг таньдаг юм бол мөн хуйлдор мэдлэгийн болон үнний цогцтой гээд сохруудын газарч харанхуйд байдаг хүмүүсийн гэрэл мохог хүмүүсийн сургагч балчир хүмүүсийн багш гэж өөртөө итгэлтэй байдаг юм бол бусдад заагч та бас өөртөө заадгүй. Бүү хулгайл гэж номлодог та хулгайлдгүй. Бүү завхаар гэж ярьдаг та завхаардгүй. Шүтээнүүдийг жигшдэг та өөрөө сүмүүдийг томдгүй. Хуйлаар сайрхагч та өөрөө хуйлыг зөрчлнөөрөө бурхныг гутаадгүй. Учир нь
Бурхны нэр та нараас болж харийнхны дунд дормжлогддог
гэж бичигдсэн байдаг. Хэрв та хуйлыг биелүүлвэл хөвч хөндөлтөнд тустай ажээ. Харин та хуйлыг зөрчигч нь мөн бол таны хөвч хөндөлт чинь хөвч хөндөлт биш болдог. Тиймээс хэрв хөвч хөндүүлээгүй хүн хуйлын шаардлагуудыг сахивал тэр хүнийг хөвч хөндүүлээгүй бус харин хөвч хөндүүлсэн гэж үзэх бос. Хөвч хөндөлтийг биедээ хийлгээгүй хүн хэрв хуйлыг сахивал хуйлын үсэг болон хөвч хөндөлттэй атлаа хуйлыг зөрчигч таныг шүүх бос. Учир нь гаднах байдлаараа юудэн юудэ хүн биш бөгөөд махан биеийн гаднах хөвч хөндөлт нь ч хөвч хөндөлт биш. Харин доторх байдлаараа юудэн юудэ хүн мөн үсгээр бус сүнсээр хийлгэсэн зүрх сэтгэлийн хөвч хөндөлт нь хөвч хөндөлт мөө. Тэр хүний магтаал нь хүнээс бус харин бурханаас ирдэг юм. Ром 3-р бүлэг. Тэгвэл юудэ хүний давуу тал эсвэл хөвч хөндөлтийн ашиг нь юу вэ? Альж талаараа үлэмж их юм. Юуны төрөнд бурхны үгс тэдэнд даатгагдсан бilé? Зарим нь итгээгүй бол яах вэ? Тэдний итгэлгүй байдал бурхны итгэмжит байдлыг хүчингүй болгоно гэж үү? Бүү ийм болог. Хүн бүр худалч байсан ч бурхан үнэн байг. Энэ тухай
та айдах тан зөвтгөгдөж та шүгдэхтэй ялна
гэж бичигдчихэ. Хэрэг бидний зөв бус нь бурхны зөвийг харуулдаг юм бол бид юу хэлэх вэ? Уур хилэн буулгагч бурхан нь зөв биш гэж үү? Би хүний ёсоор ярьж байна. Бүү ийм болог. Тийм бол бурхан ертөнцийг яаж шүүх юм бэ? Хэрв миний худал үгээр бурхны үнэн нь өөрийнх нь алдар дор бэлхдэг юм бол яагаад би одооч гисэн нүгэлтэн адил шүүгддэг вэ? Сайныг гаргахын тулд мууг үлдцгээ гэж ярьж болохгүй гэж үү? Зарим биднийг ингэж ярьдаг гэж гүтгдэг. Тэднийг шийтгэх нь зүйтэй юм.
Тэгвэл яах вэ? Бид тэднээс давуу юм уу? Огт үгүй. Юудэчүүд болон грекүүд бүгд нүгэл дор байдаг гэж бид урд нь ял тулгасан юм. Энэ нь ингэж бичигдсэнчлэн.
Зөвхөн алга, ганц чалга, ухаардаг нь алга, бурхныг хайдаг нь чалга, бүгд гажиж цөмөрөө хэрэггүй болжээ. Сайныг үлддэг нь алга, бүр ганц чалга. Тэдний хоолой нонгорхой бүш юм. Тэд хилээрээ хуурч мэхэлдэг. Тэдний уруулдар могон хор байдаг. Тэдний ам хараал болон гашин үгээр дүрэн аж. Тэдний хөл цус урсгах та төргөн. Тэдний замд суурил болон гай гамшиг бий. Тэд амар амгалангийн замыг мэдхгүй. Тэдний бурхнаас эмээгүй хөдөндөн үгүй.
Хуулийн хилж байгаа болгоно. Хуулийн дор байгч хүмүүст хандан ярдгийг бид мэддэг. Ингэснээр ам болгон таглагдаж, ертөнцийн даяараа бурхны өмнө буруутагдах болно. Учир нь ямар ч махан бий хуулийн үйлсээр түүний өмнө зөвтөгдөхгүй. Хуулиар нүглийн мэдлэг ирдэг юм. Харин идүүгээ бурхны зөв нь хуулиас ангид илчлэгдэв. Үүнийг хууль ба иш үзүүлэгчд гэрчилсэн юм. Есүс Христэд итгэх итгэлээр бурхны зөв нь итгэгч бүхэнд байна. Ялгуурлал байхгүй. Бүгд нүгэл үйлснээр бурхны алдарт хүрдэггүй. Харин Христ Есүс доторх золилтоор дамжин түүний нэгүслэр үнгүй зөвтгөгдсөн билээ. Түүний цуснд итгэх итгэлээр дамжин бурхан түүнийг хилтрүүлэл гэж нийтэд харуулав. Ингэснэ нь бурхан урд нь үлдэгдсэн нүглүүдийг төвчин өнгөрүүлсэн учраас өөрийнхөө зөвтийг илэрхийлэхийн тулд байсан бөгөөд тэр өөрөө зөв байж Есүст итгэгч нэгнийг зөвтгөгч байхын төлөө идүүгээ цагт өөрийнхөө зөвийг илэрхийлэхийн тулд байсан юм. Тэгвэл сайрхал хаан вэ? Энэ нь зайлуулагдчихэ. Ямар хуйлаар вэ? Үйлсийн хүү үгүй. Харин итгэлийн хуйлаар ажээ. Учир нь хүн хуйлын үйлсээс ангид итгэлээр зөвтгөгддөг гэж бид үздэг. Эсвэл бурхан зөвхөн юудэчүүдийн юм гэж үү? Тэр мөн харийнхных биш гэж үү? Тийм ээ. Тэр бас харийнхных мөн. Хөвч хөндүүлснэг нь ч итгэлээр, хөвч хөндүүлээгүйг нь ч итгэлээр зөвтгөх бурхан бол үнэндээ ганц билээ. Тэгвэл бид итгэлээрээ хуйлыг хүчингүй болгох уу? Бүү ийм болог. Харин ч бид хуйлыг батдагдаг тогтоодог. Ром 4-р бүлэг. Тиймд махан биеэрээ үгмээр болсон Авраам юуг олсон гэж бид хэлэх вэ? Хэрв Авраам үйлсээрээ зөвтгөгдсөн бол тэр сайхах юмтай. Гэхдээ бурхны өмнө биш. Бичвэр юу гэдэг вэ гэвэл
Авраам бурханд итгэсэн энэ нь түүнийг зөвд тооцуулсан байна
гэдэг. Ажилтг хүний хувьд цалин нь өглөг бус, харин төлбөр гэж тооцогддог. Харин итгэл сүсэггүй хүнийгч зөвтөгдөх түүнд итгэдэг боловч үйлдэггүй хүний хувьд итгэл нь зөвд тооцогддог. Түүнчлэн бас үйлсгүйгээр бурханд зөв гэж тооцогдсон хүний эвээгцнийг Давид.
Хууль бус явдал нь өөчлөгдөж, нүглүүд нь далдагдсан хүмүүс ерөөлтэй, эзэн нүглийг нь огт үл тооцох тэр хүн ерөөлтэй
гэжээ. Тэгвэл энэ ерөөл нь хөвч хөндүүлсэн хүмүүст хамаатай юу? Эсвэл хөвч хөндүүлээгүй хүмүүст хамаатай юм уу? Учир нь бид итгэл нь Авраамыг зөвд тооцуулсан гэж ярьдаг. Тийм бол энэ нь яаж тооцуулсан юм бэ? Хөвч хөндүүлсэн байхтай юм уу? Эсвэл хөвч хөндүүлээгүй байхтай юм уу? Хөвч хөндүүлсэн байхтай биш. Хөвч хөндүүлээгүй байхтай юм. Авраам хөвч хөндүүлээгүй үедээ итгэлийнхээ зөвийн тамгаар хөвч хөндөх ёслолын тэмдгийг бүлээн авчээ. Тэр хөвч хөндүүлэлгүй итгэдэг бүх хүний эцэг нь болж тэднийг зөвд тооцуулахын тулд ингэжээ. Мөн хөвч хөндүүлээ зогсохгүй бас хөвч хөндүүлээгүй байхад нь бидний эцэг Авраамд байсан итгэлийн мөрөөр мөшгөгч хүмүүст хөвч хөндөлтийн эцэг нь болов. Учир нь ертөнцийн өв залгамжлагч байх болно гэж Авраамд болон үр өдөмд нь өгөгдсөн амлалт нь хуйлаар бус, харин итгэлийн зөвхт байдлаар байсан аж. Хэрв хуйлаар байгсад нь өв залгамжлагчд юм бол итгэл нь хоосон болгогдсон бөгөөд амлалт устгагдсан юм. Хууль уур хилэн авчирдаг. Харин хаана хууль алга байна? Тэнд бас зөрчил гэж байхгүй. Тиймээс нэгүслийн дагуу байхын тулд тэр амлалт нь итгэлээр ирдэг. Ингэснээр тэрхүү амлалт нь бүх үрд зөвхөн хуулийн үр удам төдэггүй. Мөн Авраамын итгэлийн үрдч баталгаатай байх юм. Авраам нь энэ нь
би чамайг олон үндэстний эцэг болгосон
гэж бичигдсэнчлэн ажээ. Үхэгсдэд амь өгөгч байхгүйг байгаагаар дуудагч түүний итгэсэн бурхны өмнө бид бүгдийн эцэг юм.
Чиний ур удам ийм болно
гэж урд нь альцсан ёсоор тэнхүү олон үндэстний эцэг болохын тулд тэр найдах аргагүй үед найдаж итгэсэн. Тэр 100-аад насалсан тул биеийнхээ бараг үхснийг болон Сарагийнх нь умай үхмэл болсныг мэдсэн хідээч итгэлээр дорой болсонгүй. Харин бурхны амлалтын талаар тэр үл итгэн тэнэглэжлгүй. Харин ч итгэлээр хүчрэгчтэй бурханд алдрыг нь өргөн бурхан амласнаа биелүүлэх чадвартай гэдэгт бүрэн итгэлтэй байлаа. Тиймээс энэ нь түүнийг зөвтгөж тооцуулсан ажээ. Тэр зөвтгөж тооцогдсон гэж бичигдсэн нь зөвхөн түүний төлөө бус. Эзэн Есүсийг мань үхэгсдээс амьлуулсан түүнд итгэж зөвтгөж тооцогдох мөн бидний төлөө билээ. Есүс бидний нүгэл хилэнцээс болж тушаагдсан бөгөөд биднийг зөвтгөхийн төлөө амьлуулагдсан юм.
Ром 5-р бүлэг. Тиймээс сэтгэлээр зөвтгөгдсөн бид манай эзэн Есүс Христээр дамжин Бурхантай эвлэрсэн билээ. Мөн дорн зогсдог энэхүү нэгвсэл рүү бид түүгээр дамжин итгэлээр орох боломжтой болсон бөгөөд бид Бурхны алдрын найдвараар бахархдаг. Түүгээр ч барахгүй мөн зовлонтойд бахархдаг. Учир нь зовлон зүдүүр нь төвчээрийг, төвчээр нь төрчлөгийг, төрчлөг нь найдварыг төрүүлдэг. Найдвар нь ичгүүрт оруулдаггүй. Учир нь бидэнд өгөгдсөн ариун сүнсээр дамжин Бурхны хайр зүрхэнд маань цутгагдсан байдаг. Биднийг дорой байх үед тогтоосон цагт итгэл сүсэггүй хүмүүсийн өмнөөс Христ үхсэн билээ. Зөвхт хүний төлөө хин нэгэн хүн бараг үхэхгүй. Харин сайн хүний төлөө хин нэгэн хүн үхэхээр зүрхэлж магадгүй юм. Гэвч биднийг нүгэлтнүүд байхтал Христ бидний төлөө үхсэн. Үүгээрээ Бурхан биднийг хайрлах хайраа харуулсан юм. Тиймд идүүгээ түүний цусаар зөвтгөгдсөн бид тэр тусмаа түүгээр дамжин уур хилэнгээс ч аврагдах болно. Хэрэг бид дайснууд байхдаа хүүгийнх нь үхлээр Бурхантай эвлэрүүлэгдсэн юм бол тэр тусмаа бид түүний амиар аврагдах болно. Зөвхөн түүндч биш, мөн Бурхны дотор бидний эзэн Есүс Христээр дамжин баярлан хөөрдөг. Түүгээр бид идүүгээ эвлэрлийг авав. Нэг хүнээр ертөнцид нүгэл нь ирсний адил нүглээр үхэл нь ирсэн. Тиймээс бүгд нүгэл үлдсэн тул үхэл нь бүх хүнд иржээ. Учир нь хуйлаас өмнө ертөнцид нүгэл байсан. Гэвч хэрэв хуйл байхгүй бол нүгэл нь нүгэл гэж тооцогдохгүй. Гэсэн хэдий үхэл нь Адамаас Мойсей хүртэл ноёрсон төдийгүй ирэх байсан. Түүний дүрс болох Адамын гэм зөрчилтэй адил байдлаар нүглийг үйлдээгүй хүмүүс дээрч ноёрхож байсан ажээ. Харин үнэгүй билэг бол алдаа зөрчилтөө адилхан биш. Учир нь хэрв ганц хүний алдаа зөрчлөөс болж олон хүн үхсэн бол тэгэх тусмаа Бурхны нэгүсэл болон Есүс Христ гэгч ганц хүний нэгүслэр ирэх бэлэг нь олон хүнд бэлгэгдсэн юм аа. Бэлэг нь нүгэл үлдсэн ганц хүнээр дамжин ирсэн зүйлтэй адилхан биш. Учир нь нэг талаас нэг алдаа зөрчлийг дагалдан шүүлт нь ирж ялд унахсан бол нөгөө талаас олон алдаа зөрчлийг дагалдан үнгүй бэлгэн ирж зөвтгөлд хүргсэн билээ. Ганц хүний алдаа зөрчлөөс болж ганц хүнээр дамжин үхлэн ноёрхсон юм бол тэгэх тусмаа нэгүслийн баялгийг болон зөвхт байдлын бэлгийн бэлхлийг хүлээн авахстад нь Есүс Христ гэгч ганц хүнээр дамжин ам дор ноёрхно. Тиймээс нэг алдаа зөрчлөөс болж бүх хүн ялд унсны адил ийхүү нэг зүвт үлээс болж бүх хүн амийн зүтгэлд хүрв. Учир нь ганц хүний дуулгаргүйгээс болж олон хүн нүгэлтэн болгогдсны адил түнчлэн ганц хүний дуулгаураар олон хүн зүвт болгогдно. Алдаа зөрчил ихссэн байхын тулд хууль орж ирсэн. Гэвч хаан нүгэл ихссэн байна. Тэнд нэгүсэл улам илүү бэлгсэн юм. Ингэснээр нүгэл нь үхлээр ноёрхсончлон нэгүсэл нь бидний эзэн Есүс Христээр дамжин мөнх аминд аваачих зөвхт байдлаар ноёрхох юм. Ром 6-р бүлэг.
Тэгвэл бид юу гэж хэлэх вэ? Нэгүсэл нь ихсэхийн тулд бид нүгэлдөр байсаар байх уу? Бүү ийм болог.
нүгэлд өгсөн бид цаашид түүн дотроо хэрхэн амьдрах вэ? Эсвэл Христ Есүс рүү баптизм хүртсэн бид цөмөөрөө түүний үхэл рүү баптизм хүртсэн гэдгийг та нар мэдэхгүй гэж үү? Тиймд эцгийн алдраар Христ үхэгстээс амьлуулагдсны адил бид мөн шин амьдрал явахын тулд үхэл рүү баптизм хүртснээр түүнтэй хамт оршуулагдсан юм аа. Учир нь хэрэв бид түүний үхэлтэй адил байдалд холбогдсон юм бол мэдээж бас түүний амьлалттай ч холбогдох болно. Ингэхдээ хойшид биднийг нүгэлд боолчлуулалгүй бидний нүглийн биеийг хүчингүй болгохын тулд хуучин хүн маань түүнтэй хамт совдлогдсныг бид мэддэг. Учир нь үхсэн нэгэн нь нүглээс чөлөөлөгдсөн. Хэрэг бид Христтэй хамт үхсэн бол мөн түүнтэй хамт амьдрах болно гэдэгтээ бид итгэдэг. Христ үхэхдээ амьлуулагдсан тул дахиж хизээч үхэхгүйг бид мэднэ. Үхэл цаашид түүнийг захирахгүй. Учир нь түүний үхсэн үхлийн хувьд тэр нэг удаа нүгэлд үхсэн бөгөөд харин түүний амьдардаг амьдралын хувьд тэр бурханд амьдардаг. Түүнчлэн та нар өөрсдөө нүгэлд үхсэн боловч бурханд Христ Есүсээр амьд байгаагаа тооц. Тиймээс биеийнхээ тачаангүй хүслүүдэд дуулууртай байх ёстой хэмээдэг үхлийн биед чинь нүгэл бүүн ойрхог. Биеийнхээ эрхтнүүдийг зөвхт бусын зэвсэг болгон нүгэлд бүгүрэг. Харин бурханд өөрсдөө үхэхстээс амьд болгогсод мэт мөн биеийнхээ эрхтнүүдийг зөвхт байдлын зэвсэг болгон бурханд өрг. Учир нь та нар хуулийн дор байгаа бус харин нэгвүслийн дор байгаа тул нүгэл та нарыг захирахгүй. Тэгвэл яах вэ? Бид хуулийн дор бус харин нэгвүслийн дор байгаа учраас нүгэл үлдэх үү? Бүү ийм болог. Та нар өөрсдөө дуулууртай байхаар боол болгон хин нэгэнд өгөхдөө үхэл төргөх нүгэлч бай. Эсвэл зөвхт байдалд хүргэх дуулуурч бай. Дагах нэгнийхээ боол нь болдгоо мэдэхгүй гэж үү? Харин талархал нь бурханд байг. Учир нь та нар нүглийн боолууд байсан боловч та нар өөртөд чинь өгөгдсөн уг сургаалын хэм маягт зүрхнээсээ дуулууртай болж нүглээс чөлөөлөгдөн зөвийн боолууд болсон. Та нарын махан бие сулд ороо тул би хүний ёсоор хэлий. Та нар өөрсдийн эрхтнүүдийг ёс бус явдалд хүргэх цэвэр бус, ёс бус байдалд боол болгон өргснөхийн адил түүнчлэн одоо өөрсдийн эрхтнүүдээ ариусалт хүргэх зөвхт байдалд боол болгон өрг. Учир нь та нар нүглийн боол байхдаа зөвхт байдлаас чөлөөтэй байжээ. Тэгэд та нар одоо очиж байгаа зүйлсээс ямар үр жимс авсан бэ? Учир нь тэр зүйлсийн төгсгөл бол үхэл билээ. Харин одоо нүглээс чөлөөлөгдсөн бөгөөд бурханд боолчлогдсон та нар ариусалт хүрэх үр жимс авдаг. Төгсгөл нь мөнх ам билээ. Учир нь нүглийн хүлс нь үхэл. Харин бурхны бэлэг бол бидний эзэн Христ Есүс доторх мөнх ам мөн. Ром 7-р бүлэг. Ахтунара, хуулийг мэддэг хүмүүс гэж хэлэхэд хууль нь хүнийг амьд байхтал хүнийг захирдаг гэдгийг та нар мэдэхгүй гэж үү? Гэрлсэн эмэгтэй нөхрөө амьд байх үед нь нөхөртөөгөө хуулаар хүлэгддэг. Харин хэрв нөхөр нь өөд болвол тэр эмэгтэй нөхрийн талаарх хуулиас суллагддаг аж. Тиймээс нөхрөө амьд байхад нь тэр эмэгтэй өөр эртэй холбогдвол түүнийг завхаа эмэгэн. Харин нөхөр нь өөд болвол тэр хуулиас чөлөөлөгдөн. Ингэснээр тэрээр өөр эртэй холбогдсон ч тэр завхаа юм биш юм. Дүнчлэн ахトゥ нар минь, та нар Христийн биеэр дамжин хуйлд үхсэн. Ингэснээр бурхны төлөө бид үр жимс гаргахын тулд үхэхдээс амьлсан өөр нэгэнтэй та нар холбогдсон юм. Учир нь биднийг махан бие дор байхад хуйлаар сэргээгдсэн нүгэлт хүсэл тачаалууд үхэлд хүргэх үр жимс ургуулахын тулд бидний эрхтнүүдэд ажиллаж байсан. Харин бид юугаар хүлэгдсэн түүндээ үхэн. Эдүүгээ бид хуйлаас чөлөөлөгдсөн. Ингэснээр бид үсгийн хуучрал дотор биш, харин сүнсний шинчлэл дотор үйлчилдэг. Тэгвэл бид юу ярих вэ? Хууль нь нүглүү, бүү ийм болог. Гэхдээ хуулиар биш бол би нүглийг мэдхгүй байх байсан. Хэрв хууль
бүү шунхаар
гэж хэлээгүй байсан бол би шунхаарлыг мэдхгүй байх байсан. Харин тушаалаар шалтгалж нүгэл миний дотор зүсэн бүрийн шунхаарлыг төрүүлсэн. Учир нь хуулиас ангид бол нүгэл нь үхмэл юм. Нэгэн цагт би хуйлгүйгээр амьдарч байв. Харин тушаал ирснээр нүгэл амилж би үхсэн бөгөөд аминд гэсэн тушаал нь үхэлд хүргдгийг би мэдв. Учир нь тушаалаар шалтгалж нүгэл намайг мэхэлсэн бөгөөд намайг түүгээр алсан. Тиймээс хуйл бол ариун бөгөөд тушаалч ариун, зөв бөгөөд сайн юм. Энэхүү сайн нь надад үхлийн шалтгаан болсон уу? Бүү юм болог. Харин нүгэл нь нүгэл гэж харагдахаар дээрх сайнаар миний үхлийн шалтгаан болсноор тушаалаар дамжин нүгэл нь туйлын нүгэлт болохоо харуулв. Учир нь хуйл бол сүнслэг гэдгийг бид мэддэг. Харин би махан бийтэй бөгөөд нүглийн боолчлод худалдагцаан. Би юу үлдэж байгаагаа өөрөө ч ойлгодоггүй. Учир нь би хийх хүсэлтэй зүйлээ хийдэггүй. Харин үзэн яддаг зүйлээ хийж байна. Хэрэв би өөрийн хүсдэггүй зүйлээ хийж байгаа бол хуйлыг сайн гэдгийг өөрөө зөвшөөрч буй юм. Харин идвгүй. Цаашид би биш. Харин миний дотор оршин байгч нүгэл нь үүнийг үлддэг юм. Учир нь миний дотор буюу махан биед мань ямар ч сайн зүйл байдаггүйг би мэддэг. Учир нь миний дотор хүсэл байвч харин сайныг хийх нь үгүй. Би өөрийн хүсдэг сайныг хийдэггүй. Харин хүсдэггүй бузар муугаа хэрэгжүүлдэг. Хэрв би өөрийн хүсдэггүй зүйлээ хийж байгаа бол цаашид би биш. Харин миний дотор оршин байгч нүгэл нь үүнийг үлддэг. Ингээд сайныг үлдхийг хүсдэг миний дотор ёр муун байдаг гэсэн хуулийг би олж мэдлээ. Би дотор хүнийхээ хувьд бурхны хуйлд баярладаг. А гэвч эргтүүд маань өөр хууль байдаг бөгөөд тэр нь миний оюун ухааны хуультай дайтаж намайг эргтнүүдэд минь байдаг нүглийн хуулийн хоригдол болгодог юм байна гэдгийг би гарч байна. Би юутай хөөрхилэлтэй хүн бэ? Хин намайг үхлийн энэ биеэс ангижруулах вэ? Бидний эзэн Есүс Христээр талархал нь бурханд байх болтугай. Иймд нэг талаар би оюун ухаанаараа бурхны хуйлд үйлчлдэг боловч нөгөө талаар би махан биеэрээ нүглийн хуйлд үйлчлдэг. Ром 8-р бүлэг. Иймд идвгэ Христ Есүс дор байгаа хүмүүс ямар ч ялгүй. Учир нь Христ Есүс дорх амийн сүнсний хуйл нь чамайг нүглийн болон үхлийн хуйлаас чөлөөлсөн ажээ. Махан биеэр мөхс болсон хуйлын хийж чадаагүйг бурхан хийсэн юм. Тэр өөрийн хүүг нүгэлд махан биетэй адил байдалд нүглийн тулд илгээж махан биеийн дотор нүглийг шитгэв. Ингэснээр хуулийн шаардлага нь махан биеийн дагуу бус, харин сүнсний дагуу явгч бидэнд биелэгдэх хагаад юу гэвээс махан биеийн дагуух нь махан биенийхийг, сүнсний дагуух нь сүнсний юмсыг боддог. Махан биеийн бодол санаа бол үхэл, сүнсний бодол санаа бол амь ба амар тайван билээ. Учир нь махан биеийн бодол санаа бол бурхны эсрэг дайсагнал юм. Учир нь энэ нь бурхны хуйлд захирагддаггүй бөгөөд тэгж чадахгүй. Махан биетэр байгст бурханд таашаагч чадахгүй. Хэрв бурхны сүнс үнэхээр та нарын дотор оршиж байвал та нар махан бие дор бус, харин сүнс дор байна. Хэрв хэн нэгэнд Христийн сүнс байхгүй бол тэр түүнийх биш. Хэрв Христ та нарын дотор байгаа бол нүглээс болж би үхмэл хідээч зөвхт байдлын улмаас сүнс амтай ажээ. Мөн үхэгчдээс Есүсийг амьлуулсан нэгний сүнс та нарын дотор оршивоос Христ Есүсийг үхэгчдээс амьлуулсан тэр та нарын дотор оршдог өөрийн сүнсээр дамжин үхлийн биес чинь амь өгнө. Тиймд ахトゥ нараа бид махан биеийн дагуу амьдрахын тулд махан биед өртөнгүүд биш. Учир нь хэрв та нар махан биеийн дагуу амьдрвал үхэх ёстой. Харин та нар сүнсээр биеийн үйлсийг үхэлд хөргөвөл амьдрах болно. Учир нь бурхны сүнсээр өдөртүүлж байгаа бүхэн нь бурхны хөвгүүд юм. Дахин айдас хүргэх боолчлын сүнсийг та нар хүлээн аваагүй. Харин үрчлэлийн сүнсийг авсан билээ. Түүгээр бид Аба, Аав минь гэж дуудтаг. Биднийг бурхны хүүхдүүд гэдгийг сүнс өөрөө бидний сүнстэй хамт гэрчилдэг. Хэрэв бид хүүхдүүдний юм бол өв залгамжлагчт нь бас мөн Христтэй хамт алдаршуулгдахын тулд хэрэв бид үнэхээр түүнтэй хамт зовдөг юм бол бид бурхны өв залгамжлагчд бөгөөд Христийн хамтран залгамжлагчд юм. Энэхүү цаг зүрийн зовлонгууд бидэнд илчлэгдсэн байх ёстой. Тэрхүү алдрын дэргэд юу ч биш гэж би боддог. Учир нь бурхны хөвгүүдийн илчлэгдхийг бүтээл нь тэсэж ядан хүлээдэг юм. Учир нь бүтээл өөрийнхөө хүслээр бус, харин өөрийг нь захирсан түүний улмаас хоосонд захирагдсан боловч найдвардор бүтэл өөрөө ч мөн ялзарлын болчлолоос чөлөөлөгдөж бурхны хүүхдүүдийн алдрын эргчлөөнд очих юм. Өнөөг хүртэл бүх бүтээл нь хамтдаа яолон хамтдаа төрөх зовлон эдлтгийг бид мэднэ. Зөвхөн үүндч биш, харин бас бид өөртөө сүнсний анхны үр жимсийг авсан бид ч дотроо яолон биднийг үржилж авахыг буюу бидний биеийг золин аврахыг тэсэж ядан хүлээдэг. Учир нь бид ийм найдвараар аврагдсан. Гэхдээ харагдаж байгаа найдвар нь найдвар биш юм. Хүн харж буй зүйлдээ найдахын хэрэг юу байна? Харин бид харахгүй байгаа зүйлдээ найдвал түүнийг төвчээр тэгэр хүлээдэг. Үүнчлэн мөн сүнс бидний сул дорой байдалд тусалдаг. Яаж залбирах ёстойгоо бид мэддэггүй. Харин сүнс өөрөө үгээр илэрхийлшгүйгээр яолон бидний төлөө зуучлан гойдог. Сүнсний бодол санаа юу болохыг зүрхнүүдийг нягтлагч нь мэддэг. Учир нь тэр бурхны хүслийн дагуу ариунтнуудын төлөө зуучлан гойдог юм. Бурхныг хайрладаг, түүний зорилгын дагуу дуудагдсан хүмүүст тохиолддог бүхий л зүйл эцтэй тэдний сайн сайхны төлөө байдаг гэдгийг бид мэднэ. Тэр өөрийн хүүг олон ахトゥусийн дунд ууглан байлгахын тулд урдаас мэдсэн хүмүүсээ тэр бас түүний дүртэй адил болгохоор урдаас мэдж тогтоосон юм. Тэр урдаас тогтоосноода мөн дуудсан, дуудсноода мөн зөвтгсөн, зөвтгснүүдэ мөн тэр алдаршуулсан. Тэгвэл бид эдгээр зүйлийн тухайд юу хэлэх вэ? Хэрв бурхан бидний талд юм бол хэн биднийг эсэргүүцэх вэ? Тэр өөрийн хүүгээ өлөршөөж харин түүнийг бид бүхний төлөө тушаасан юм. Тэгвэл тэр яаж бүх юмыг түүний хамт бидэнд сул өгөхгүй байх вүлээ? Хэн бурхны сонгосон хүмүүсийг буруутгах вэ? Бурхан нь зөвтгөгч нэгэн мөн. Ялалдаг нь хэн юм бэ? Христ Есүс нь үхээд бүр амьлуулагдсан. Бурхны баруун талд буй бидний төлөө зуучлан гойдог нэгэн юм. Хэн биднийг Христийн хайраас салгах юм бэ? Гамшиг уу? Зүдрэл үү? Хавчлаг уу? Үлсгэлэн үү? Нүцгэрэл үү? Аюул уу? Илт үү?
Таны төлөө бид бүхэл өдржөнгөө хядуулж бид нэдлэгдэх хонь мэт тооцогдож байна
гэж бичигдсэн юм. Харин бид энэ бүхний дотор биднийг хайрладаг түүгээр дамжин давуулан дийлдэг. Учир нь үхэлч, амж, тэнгэр илч нарч, их баригчд ч, өнөөгийн юмсч, ирэх юмсч, хүчч, өндөрч, гүнж, өөр ямар ч бүтээл бидний эзэн Христ Есүс дрох Бурхны хайраас биднийг салгаж чадахгүй гэдэгт би бат итгэлтэй байна. Ром 9-р бүлэг. Би худал яриагвэ. Христор үннийг хэлж байна. Миний мөс чанар ариун сүнсээр надад гэрчилж байгаачлан зүрхэнд минь маш их уйтгар гуниг байнгын зөвөр байна. Махан биеэрээ миний хамаатан болох ахын дүүсийнхээ төлөө би Христээс салгагдж өөрөө хараал болох минь гэж хүсэж байлаа. Тэд бол израилчууд бөгөөд үрчлэл, алдар, гэрээнүүд, хуйлчлал, мөргөл ба амлалтууд нь тэднийх юм. Эцүүдч тэднийх, Христч махан биеэрээ тэднээс гаралтай юм. Тэр бол бүгдийн дээр оршигч, үрд мөнхөд магтагдах бурхан мөн. Амен. Гэвч энэ нь бурхны үг хүчингүй болсон хэрэг биш юм. Учир нь Израилаас байгаа нь бүгд Израиль биш. Тэд Авраамийн үрчгэлээ бүгд түүний хүүхдүүд гэсэн үг биш. Харин
чиний үр Исаакар нэрлэгдэх болно
гэжээ. Махан биеийн хүүхдүүд нь бурхны хүүхдүүд биш. Харин амлалтын хүүхдүүд нь үр гэж тооцогдсон. Учир нь
энэ үед би ирнэ. Сара хүүтэй болно
гэжээ. Энэ бол амлалтын үг юм. Зөвхөн энэч биш. Ребека бас бидний эцэг Исаак хэмээх нэгэн ирээс хүл хүндтэй болсон. Хүүхдүүдийг хараахан төрөөгүй ямар ч сайн муу зүйл үлдээгүй байхад нь бурхны сонголтын зориг нь үйлсээр бус. Харин дуудагчийн улмаас байхын тулд
ахын дүүдэд зарцлагдана
гэж эхтэн альцсан ажээ. Энэ нь
би Яковыг хайрлсан, харин Исаавыг үзэн ядсан
гэж бичигдсэнчлэн юм. Тэгвэл бид юу хэлэх вэ? Бурханд чудраг бус юм байдгүй. Бүү ийм болог. Учир нь тэр Мойсед
би өөрийн өршөөх хүнээ өршөөн, би өөрийн өрөвдөх хүнээ өрөвдөн
гэж альцсан юм. Ингэхлээр энэ нь хүсдэг эсвэл хичээдэг хүнээс биш, харин өршөөлт Бурханаас хамаардаг ажгүй. Бичвэр:
Өөрийнхөө хүчийг чамаар үзүүлэхийн тулд, мөн миний нэр дэлхий даяар тунхагдахын тулд чухам энэл зорилгоор би чамайг босгов
гэж фаронд айлджээ. Тэгэхлээр тэр өөрийн хүссэн хүнээ өршөөдөг, хүссэн хүнээ хатууруулдаг. Тэгвэл чи надад яагаад тэр өнөө хүртэл өө хайсаар байна вэ? Хин түүний хүслийг эсэргүүцсэн юм бэ гэж хэлнэ.
Харин Бурхны эсрэг хариу хэлдэг хүн чи хэн юм бэ? Баримлан та яагаад намайг ингэж хийв гэж баримлчинд хэлдэг үү?
Нэг л зуур мөгний шавраар хүндэтгэлийн нэг сав, ердийн хэрэглэгээний өөр нэг савыг хийхийн тулд Варчин шаврынхаан дээр эрх мэдлгүй гэж үү? Хэр Бурхан уур хилэнгээ үзүүлэхийг мөн хүч чадлаа мэдүүлэхийг хүсэхтэй сүүрэлд зориулагдсан уур хилэнгийн савнуудад их төвчээр тэгэр тэлсэн бол юу гих вэ? Ингэснээр тэрээр алдрын төлөө урдаас өөрийн бэлдсэн өршөөлийн савнуудад юдэчүүдээс ч төдийгүй, мөн харийнхнаас ч бас өөрийн дуудсан бидэнд хүртэл алдрынхаа баялагийг мэдүүлэх юм. Тэр Хосея номонд:
Минийх биш ард түмнийг би миний ард түмэн хайрлагдаж байгаагүй нь хайрт гэж дуудана. Та нар миний ард түмэн биш гэж тэдэн дайлсан газарт тэд амьд бурхны хөвгүүд гэж дуудагдах болно
гэсэн юм. Исая Израилийн талаар хашгиран:
Израилийн хөвгүүдийн тоо далайн элс мэт байсан ч үлдэгсдэн наврагдана. Учир нь эзэн өөрийн үгэ дэлхий дээр гүйцэд түргэн билүүлэх болно
гэж Исая.
Хэрв түг түмдийн эзэн бидэнд үр үлдээгээгүйсэн бол бид Содом шиг болж Гомора тайдал болох байсан
гэж үрдээс хэлсэн юм. Тэгвэл бид юу хэлэх вэ? Зөвхт байдлыг мөшгөөгүй, харинхан зөвхт байдалд тухайлбал итгэлээр ирдэг зөвхт байдалд хүрсэн. Харин зөвхт байдлын хуулийг мөшгсөн Израиль нь тэр хуульд хүрсэнгүй. Яагаад? Учир нь тэд түүнийг итгэлээр мөшгсөнгүй, харин тэд үйлсээр ирдэг юм шиг мөшгөж бүдрүүлэх чулуунд бүдэрцгээжээ. Энэ нь
харах түн би Сионд бүдрүүлэх чулуу саад болох хад тавина, түүнд итгэгч нь ичгүүрт орохгүй
гэж бичигдсэнчлэн байна. Ром 10 дугаар бүлэг. Ахтунра, зүрх сэтгэлийн минь хүсэл болон тэдний төлөө Бурханд хандах миний залбирал нь тэдний аврал билээ. Тэд Бурханы төлөө хичээл зүтгэлтэй боловч энэ нь мэдлэгийн дагуу биш гэж би тэднийг гэрчилдэг. Бурхны зөвхт байдлыг мэдлгүй, өөрсдихнийг тогтоохийг ирмэлзэн тэд Бурхны зөвхт байдалд үл захирагдав. Христ хуйлд төгсгөл авчирснаар итгэдэг хүмүүрд зөвхт байдал байгаж, хуйлаас ирдэг зөвхт байдлыг хэрэгжүүлдэг хүн тэрхүү зөвхт байдлаар амьдрна гэж Мосе бичжээ. Харин итгэлээс ирдэг зөвхт байдал нь ийхүү ярьдаг.
Зүрхэнд хэн тэнгэрт гарах вэ гэж бүү хэл. Энэ нь Христийг доош авчрахын тулд юм. Эсвэл хэн ойргүйд буух вэ гэж бүү хэл. Энэ нь Христийг үхэстээс босгохын тулд юм.
Харин энэ нь юуг хэлдэг вэ?
Үг чамд ойрхон, аманд чинь, зүрхэнд чинь бий
гэдэг. Энэ нь бидний тунхаглаж буй итгэлийн үг юм. Хэрв та Есүсийг эзэн гэж амаараа хүлээн зөвшөөрч Бурхан түүнийг үхэгсдээс амьлуулсан гэдэгт зүрхэндээ итгэвэл аврагдах болно. Хүн зүрхэндээ итгэн зөвхт байдалд хүрч амаараа хүлээн зөвшөөрч авралт хүрнэ. Учир нь бичвэр:
Түүн итгэгч нь нэчгүүрт орохгүй
гэдэг юудэ болон грек хүний хооронд ялгаа байхгүй. Бүгдийн эзэн нэг л бөгөөд түүнийг дуудагч бүгдэд баялаг байлхна. Учир нь
эзний нэрээр дуудах хинч аврагдах болно.
Тэгвэл түүнд итгээгүй тед яаж түүнийг дуудах вэ? Түүнийг сонсоогүй тед яаж түүнд итгэх вэ? Тед тунхаглагчдгүйгээр яаж сонсох вэ? Илгээгдэхээс нааш тед яаж тунхаглах вэ?
Сайн мэдээг тунхаглагчдын хөл юутай сайхан
гэж бичгдсэн байдаг. Харин тед сайн мэдээнд итгэсэнгүй. Учир нь Исая:
Эзэн, бидний мэдээнд хэн итгэсэн бэ
гэж хэлсэн. Тиймээс итгэл нь сонсохоос, сонсох нь Христийн үгээр ирдэг. Гэвч би хэлий, тэд хизээч сонсоогүй гэж үү? Үнэндээ тэд сонссон.
Тэдний дуу хоолой бүх газарт, тэдний үгс дэлхийн зах хязгаарт ч хүрсэн
гэсэн байдаг. Гэвч би хэлий, Израиль үнэндээ мэдээгүй юу? Эхлээд Мосе,
би үндэстэн бус хүмүүст та нарыг атаархуулж ухаангүй үндэстнэр та нарыг урлуулна
гэсэн Исая зоригтойгоор,
хайгаагүй чүүдэд би олдож сургалаагүй чүүдэд би үзэгдэв
гэж хэлсэн юм. Харин Израилийн талаар тэр,
бүхэл өдөржин би дуулгуургүй зүрүү дард түмэнд гараа сунгасан
гэж. Ром 11-р бүлэг. Тэгвэл би хэлий, Бурхан өөрийн ард түмнийг голсон гэж үү? Бүү ийм болог. Учир нь би бас Абрахамын үр, Бинамин овгийн Израиль, Бурхан урдаас мэдсэн өөрийн ард түмнийг голоогвэ. Эсвэл та нар Элиягийн тухай бичвэрт юу хэлдгийг мэддэггүй юм уу? Тэр Израилийн эсрэг Бурханд мэдүүлэн,
Эзэн, тэд таны иш үзүүлэгчдийг алж, таны тахлын ширээнүүдийг нуран хайсан, би ганц хараа үлдсэн бөгөөд тэд амийг минь хайж байна
гэсэн. Харин Бурханы хариу юу байв?
Баалт өдөг сүгдөөгүй 7000 эрийг би өөртөө үлдээсэн
гэсэн юм. Үүний адил Бурханы нэгүүлсэнгүй сонголтын дагуу үлдгэсэд идүүгээ цагтч байгаа. Хэрв энэ нь нэгүүлсээр юм бол цаашид үйлсээр биш ажээ. Эс тэгвэл нэгүүлс нь нэгүүлсэл биш болно. Тэгвэл юу болох вэ? Израиль ирснээ олж авсангүй, харин сонгогдогчд нь үүнийг олж авв. Үлдснийг нь хатууруулжээ. Энэ нь
Бурхан тэдэнд энэ өдрийг хүртэл мэдрэмжгүй сүнс, хардаггүй нүд, сонсдохгүй чих өгсөн
гэж бичигдсэнчлэн ажээ. Давид,
тэдний ширээн тэдэнд өрх, тор, бүдрүүлэг, саад болон шан хариу болог, харахгүй тулд тэдний нүд харанхуйлж, нуруу нь үрд бүхтэр болог
гэжээ. Иймд би хэлий, тэд бүр унхаар бүдэрсэн гэж үү? Бүү ийм болог. Харин Израилийн атархлыг төрүүлэхийн тулд тэдний алдаа зөрчлөөс болж харийнханд аврал өгөгдөв. Хэрв тэдний хилэнц нь дэлхийн баялаг болж тэдний алдаа нь харийнхны баялаг болдог юм бол тэдний дүүрэл ямар их илүү байх бол? Гэвч харийнхан та нарт би хэлий, би харийнхны элч тул өөрийн үйл хэргийг томруулдаг нь махан биеэрээ миний ахтүс болгосдын атархлыг хөдөлгөж заримыг нь аврахын тулд юм. Хэрэв тэднийг голсон явдал нь дэлхийн эвдрэл бол тэднийг хүлээн авалт нь үхвэгстээс амьлуулах явдлаас өөр юу байх вүлээ? Хэрв эхний үр ариун бол бөөндөө мөн тийм байна. Хэрв үндэс ариун бол мөчрүүд мөн тийм байна. Харин хэрв хэсэг мөчр тастагдаад зэрлэг чадуун болох та тэдний дунд залгагдаж чадуун модны үндэсний шимээс хүртэгч болсон бол өнөөх мөчрүүдийн эсрэг бүү сайрах. Хэрв та сайрхах хаваас та үндсийг тэтгэж байгаа юм биш, харин үндэс таныг тэтгэж байгааг санагтун. Тэгээд та намайг модон залгуулахын тулд тэр мөчрүүд тастагдсан шүү дээ гэж хэлэх болно. Тэмээ, тэд итгэлгүйдээ тастагдсан бол та итгэлээрээ зогсож байна. Бүү дээгүүр санаарах. Харин эмээ, хэрэв Бурхан төрлөх мөчрүүдийг хилтрүүлээгүй бол таныг ч гэсэн хилтрүүлэхгүй. Тиймээс Бурханы энэрэл хийгээд хатуурхлыг харагтун. Унагсад дээр хатуурхал байдаг тул Бурханы энэрэл дор үлдвээс тань дээр энэрэл оршноо. Эс бүгөөс таа ч гэсэн тасдагдана. Мөн тэд итгэлгүйгээр эс үлдвээс залгагдах болно. Учир нь Бурхан тэднийг дахин залгах чадалтай. Хэрв та төрөлхийн зэрлэг модноос тасдагдаад тэр чанарынхаа эсрэг таримл чадуу модонд залгагдсан юм бол тэр тусмаа төрөлхийнх нь төрлөх модондоо залгагдах биш үү? Ахтунараа, та нарыг өөрсдийнхөө бодлоор мэрэгэн болчихвээ гэсэндээ энэ нууцыг та нар мэдлгүй өнгөрхийг би хүсэхгүй байна. Харинхан дүүрэн орох хүртэл Израилийн хэсэг нь хатуурчээ. Ийхүү бүх Израиль аврагдах болно. Энэ нь ийн бичигдсэн юм.
Чөлөөлөгч Сионоос гарч ирнэ. Тэр итгэл сүсэг гүдлийг Яковоос зайлуулна. Би тэдний нүглүүдийг зайлуулах үед энэ нь тэдэнтэй байгуулах миний гэрээ мөн.
Сайн мэдээний талаас тэд та нарын төлөөх дайснууд боловч, харин сонголтын талаас тэд эцгүүдийн төлөө хайрлагдагсад юм. Учир нь Бурхны бэлгүүд ба дуудлага нь буцалтгүй ээжээ. Та нар урд өмнө Бурханд дуулуургүй байсан боловч одоо тэдний дуулуургүйгээс болж та нар хөршөөл үтсэнчлэн мөн та нарт үзүүлсэн өршөөлийн улмаас тэд өршөөгдөхийн тулд эдгүүгээ тэд дуулгаргүй байгаа юм. Учир нь бүгдэд өршөөлөө үзүүлэхийн тулд бүгдийг дуулгаргүй байдалд Бурхан хорьжээ. Аяа, Бурханы мэрэгэн ухаан болон мэдлэгийн баялаг нь юутай гүм бэ? Түүний шүлтүүд нь ямар ойлгож баршгүй, түүний замууд нь ямар олж илрүүлшгүй вэ?
Хэн эзний аюу ухааныг мэдсэн юм бэ? Хэн түүнийг зөвлөгч нь бас юм бэ? Хэн өөртөө эргүүлж төлүүлэхээр түүнд өрчилж өгсөн юм бэ?
Учир нь түүнээс түүгээр түүнд бүх юм байна. Түүнд алдарн үрд байх болтугай. Амен. Ром 12 дугаар бүлэг. Иймд ахトゥнраа, Бурхны өршөөлөөр та нараас хичээнгүлэн гуй. Өөрсдийн биеэ Бурханд тааламжит, амьд, ариун тахил болгон өрг. Энэ нь та нарын сүнслэг мөргөл мөн. Энэ үеийн явдалд бүүнийцэх түн. Харин Бурхны хүсэл юу болохыг тугайлбал сайн, тааламжит, төгс төгөлдөр хүслийг танихын тулд оюун санааны бүрэн шинчиллээр өөрчлөгдөх түн. Учир нь надад өгөгдсөн нэгүслэр би та нарын дунд буй хүмбүрд гэлээ. Өөрийнхөө талаар бодох ёстойгоос илүү дээгүр бүү бод. Харин Бурхны хүмбүрд ноогдуулсан итгэлийн хэмжээний дагуу эрүүл ухаанаар бод. Нэг биед олон эрхтэн байдгийн адил, мөн бүх эрхтэнд ижил үйл ажиллагаа байдаггүй адил бид олоолаа. Христоор нэг бие бөгөөд хүмбүр нэг нэгэндээ эрхтэн юм. Бидэнд өгөгдсөн нэгүслэр бэлгүүд байна ялгаатай. Иш үзүүлэгч тэр итгэлийнхээ хэрээр. Үйлчлэл нь үйлчлэлээр, сургагч нь сургаалаар, ятгагч нь ятгалгаар, өгөгч нь өгөөмрөөр, удирдгч нь хичээнгүй зүтгэлээр, өршөөгч нь баяртайгаар хий. Хайр нь хоёр нүргүй байг. Цөвт мууг жигш. Сайнаас зуурч ав. Ах дүүсийн хайраар бие биенээ хайрл. Бие биеэ өөртөөсөө дээгүр дээдлэн хүндэл. Хичээл зүтгэлд бүх хориг бай. Эзэн дүүлчлэн сүнс дотор шат. Найдвар дор баярл. Зовлон дор төвчээртэ бай. Залбиралд өөртөөгөө зориул. Ариунтны хэрэгцээнд хандвал зочломтхоо байхыг ирмэлц. Та нарыг хавчигч нэгнийг ерөө. Ерөө. Харин бүү хараа. Баяр хөөр болж буй хүмүүстэй хамт баярл. Уйлж буй хүмүүстэй хамт уйл. Өөр хоорондоо нэг санаатай байцгаа. Ухаан бодолдооч бүү ихрэх. Харин төлөв даруу байхыг эрхэмл. Өөрөө өөрийгөө мэрэгэн бүү болго. Хэнд ч хизээч ёрын бүг ёр муугаар бүү хариул. Бүх хүний өмнө юун зүв болохыг л харгалзан үзэж бай. Болж өгвөл өөрсдийн хилээр бүх хүнтэй эвтэй байх тун. Хайртууд минь, хизээч өөрийн өшөө хонзонг бүү ав. Харин Бурхны уур хилэнд зай гарга. Учир нь
өшөө авалт нь минийх, би буцааж төлнө гэж эзэн хэлв
гэж бичигдчихэ.
Дайсан чинь нүссэн бол хоолол, цангасан бол түүнийг ундаал. Игснэр чи түүний талбай дээр галтай нүрс овоолч байгаа хэрэг.
Ёр муугаар бүүдэл, харин ёрын мүг сайнаар дийлэх түн. Ром 13 дугаар бүлэг. Дээд эрх мэдлүүдэд хүн бүхэн захирагд. Учир нь Бурхнаар тогтоогдсноос өөр эрх мэдэл гэж байхгүй. Оршин байгаа нь Бурхнаар тогтоогдсон юм. Тиймд эрх мэдлийг эсэргүүцэгч нь Бурхны тогтоолыг эсэргүүцсэн хэрэг. Эсэргүүцсэн хүмүүс нь өөртөө шийтгэл хүртэх болно. Учир нь сайныг үлдэхэд захирагч нар нь айдас болдоггүй. Харин ёр мууг үлдэхэд айдас болдог. Та эрх мэдлээс айхгүй байхыг хүсэж байна уу? Сайныг үлд. Та түүнээс магтаал хүртэх болно. Тэр таны сайн сайхны тулд Бурхны үйлчлэгч юм. Хэрв та ёр мууг үлдвэл айх тун. Илдийг тэр дими зүгэгвэ. Тэр бол ёр мууг үлдэгчдээс Бурхны уур хилэнгийн өшөө авагч, түүний үйлчлэгч мөө. Тиймээс зөвхөн уур хилэнгийн улмаас бус, мөн мэс чанарынхаа учир захирагдах хэрэгтэй. Ийм учраас та нар ч гэсэн татвар төлдөг. Учир нь захирагч нар Бурхны зарцнаар бөгөөд энэхүү ажилд өөрсдөө зориулдаг юм. Бүгдэд өгөх ёстойгоо өг. Татвар авах ёстой хүнд татварваа. Гайлийн татвар авах ёстой хүнд гайлийн татварваа төл. Айж имээвэл зохих хүнээс айж имээ. Хүндэтгэл хүлээх ёстой хүнийг хүндэл. Нэг нэгэндээ хайртай байхаас өөр хэнд ч ямар ч үргүй бай. Бусдыг хайрладаг хүн хуулийг биелүүлсэн хэрэг. Учир нь
бүү завхаар, бүү ал, бүү хулгай хий, бүү шүн хайр.
гисэн тушаал болоод өөр ямар ч тушаал байна. Энэ нь
хөршөө өөрийн адил хайрал
гэсэн үгийн дотор агуулагддаг юм. Хайр бол хөрштөө ёр мөг үлддэггүй. Иймд хайр нь хуулийн гүйцэтгэл мөн. Цаг үеиг нойрноос сэрэх цаг хэдийнэ болж ий гэдгийг мэдэн үүнийг хий. Урд бидний итгэсэн үеэс аврал одоо бидэнд улам ойрхон байна. Шүн өнгөрч өдөр ойртов. Тиймээс харанхуйн үлсийг хажуу тийш тавьж гэрлийн зевсүүдийг агсцгаая. Утга учиргүй найрлан цэнгэж аригдах бус, садарлан тачаадах бус, хэрэлдэн маргаж атаархан жөтөөрхөх бус. Харин өдөр бүй мэд бүгдээрээ зүү зөкстөө явцгаая. Эзэн Есүс Христийг өөртөө өмс, махан биеийг хүсэл тачаалынх нь учир юугаарч бүү ханг. Ром 14-р бүлэг. Итгэлээр сул нэгнээ хүлээж ав. Ингэхдээ түүний үзэл бодлынх нь талаар бүү заргалд. Бүх юмыг эдэж болно гэж нэг нь итгэдэг байхад сул нэгн нь ургамал ногоо иддэг. Эддэг нь эддэггүйгээ бүү басамжлаг. Эддэггүй нь эддгээ бүү шүүг. Учир нь Бурхан түүнийг хүлээ авсан юм аа. Бусдын гэрийн зарцыг шүүгч та хин бэ? Тэр өөрийн эзний өмнө зогсдог эсвэл ундаг. Эзэн түүнийг босгох чадалтай учир тэр зогсох болно. Зарим нь нэг өдрийг нөгөөгөөс нь онцгойлон үздэг байхад, зарим нь өдөр бүрийг адилхан гэж үздэг. Хүн бүр өөрийн бодолдоо бат итгэлтэй байг. Өдрийг бодолцогч нь эзний төлөө үүнийг бодолцдог. Эддэг нь эзний төлөө иддэг. Учир нь Бурханд тэрээр талархал өргөдөг. Иддэггүй нь эзний төлөө иддэггүй. Тэр ч Бурханд талархал өргөдөг. Бидний хинэнч өөрийнхөө төлөө амьдрдаггүй. Хинэнч өөрийнхөө төлөө өгдөггүй. Бид амьдралаач эзний төлөө амьдрдаг. Бид үхлээч эзний төлөө өгдөг. Тиймээс амьдралаач үхлээч бид эзнийх. Учир нь үхсэн амьд аль алиных нь эзэн байхын тулд үүний тултал Христ үхээд амьсан билээ. Харин та юунд ахトゥугэ шүүнвэ? Эсвэл та юунд мөн ахトゥугэ басамжлнавэ? Учир нь бид бүгдээрээ Бурхны шүүх суудлын өмнө зовсох болно. Учир нь
би амьд, миний юм нь өдөг бүхэн сүгдэх болно. Хэл бүхэн Бурханд өчл өргөх болно гэж эзэн айлтж байна
гэж бичигдсэн юм. Тиймээс бидний хүн бүр өөрийнхөө тайланг Бурханд өгөх болно. Иймд цаашид бид бие биенээ шүүхэ болъё. Харин ч та нар ахトゥудэ бүдрүүлэх чулуу эсвэл саа тотгор тавихгүй бай гэж шийдэх түн. Юу ч өөрөө өөртөө бузар биш. Харин альва ямыг бузар гэж үздэг хүний хувьд л тэр нь бузар юм гэдгийг би эзэн Есүс дор мэдэн итгэсэн юм. Хэрв идэх юмнаас болж ахトゥугэ гомдовол та нэгэнт хайрын дагуу явахгүй байна. Та тэр хүнийг идэх юмаар бүүсдэг. Учир нь түүний төлөө Христ өгсөн юм. Тиймд та нарын хувьд сайн нь бүү муугаар хилэгдэг. Бурхны хаанчлал бол идэх болон уух явдал нь биш. Харин ариун сүнс төрх зөвхт байдал амар тайван хийгээд баяр баясгалан юм. Христэд ийхүү үйлчлдэг хүн Бурханд таалагдж хүмүүсээр саашаагдана. Тиймд амар тайвныг тогтоодог болон бие биенээ босгон байгуулдаг зүйлсийг мөшигцгөөе. Идэх юмнаас болж Бурхны ажлыг бүү нураа. Үнэн дээр бүх юм цэвэр аж. Харин тэдгээр нь бүдрүүлэх саад болж иддэг хүний хувьд л ёрын муу байгаа юм. Мах идэхгүй, дараа суухгүй. Эсвэл ахトゥуч нь бүдэрдэг ямар нэгэн зүйлийг үлдэхгүй байх нь сайн. Та өөртөө байгаа итгэлээ Бурхны өмнө өөрийнхөө хувьд л байлга. Зөвшөөрдөг зүйлдээ өөрийгөө ялалдаггүй хүн ёроолтойо. Харин эргэлзэгч нэгэн нь хэрв идэх хаваас ялагдана. Учир нь итгэлээр биш юм. Итгэлээр биш аль бүхэн нь нүгэл юм аа. Ром 15-р бүлэг. Хүчтэй бид өөрсдөө таацуулалгүй. Хүчгүйхээ сул дорой байдлыг үүрэх ёстой. Бидний хүн бүр хөрштөө таацуулан сайн сайхнаар босгон байгуулах ёстой. Христ ч гэсэн өөртөө таацуулаагүй. Харин
таныг буруутгасан хүмүүс юм буруутгал над дээр бов
гэж бичсний адил байсан юм. Илт үйд бичигдсэн альва зүйлс нь биднийг сурахын тулд бичигдсэн юм. Инснэр бичврийн төвчээр болон урамшуулалтаар дамжин бидэнд найдвар байх юм. Төвчээр ба урамшуулыг өгөгч Бурхан нь Христ Есүсийн дагуу таа нарыг нэг бодол санаатай байлган сойрхох болтугай. Ингэснээр бидний эзэн Есүс Христийн эцэг бурхныг та нар санаа нийлж ам нэгдэн алдаршуулахын тулд юм. Тиймээс мөн бурхны алдрын төлөө Христ та нарыг хүлээн авсны адил бибийнэ хүлээж авахтун. Учир нь би хэлнэ. Эцүүдэд өгсөн амлалтуудыг баталхын тулд бурхны үнний төлөө Христ хөвч хөндүүлэгсдийн зарц болсон. Энэ нь мөн түүний өршөөлийнхэн төлөө харийнхан бурхныг алдаршуулахын тулд тачаа.
Иймд би харийнхан дунд танд магтаалыг өргөн, таны нэрийг би дуулна
гэж бичжээ. Тэр дахин
харийнхнаа түүний ард түмэнтэй хамт баярцгаа
гэд мөн дахин
бүх харийнхнаа эзнийг магтацгаа, бүх ард түмэн түүнийг магтах болтугай
гэжээ. Исая дахин
Есүсийн үндэс гарч ирнэ. Харийнхныг захирахын тулд босох түүнд харийнхан найдах болно
гэсэн юм. Ариун сүнсний хүчээр та нар найдвараар бэлгсэн байхын тулд найдварын бурхан та нарыг итгэл дотор бүх баяр баясгалан болон амар тайвнаар дүүргэх болтугай. Ахトゥ нар минь, та нарын хувьд та нар өөртөө альва сайн сайхнаар дүүрэн бүхий л мэдлэгээр дүүргэгдсэн мөн нэг нэгнээ зааварлах чадвартай гэдэгт би итгэсэн юм. Гэвч та нарт дахин сануулхын тулд зарим зүйлдер би их зоригтойгоор бичлээ. Учир нь Бурханаас надад өгөгдсөн нэгүслэр Бурхан харийнханд намайг Христ Есүсийн үйлчлэгч болгосон. Би харийнхныг ариун сүнсээр ариусган Бурханд тааламжит өргөл болгохын төлөө Бурханы сайн мэдээг тунхаглах тахилчийн үүргийг гүйцэлдүүлсэн. Тиймд Бурханд хамаарах зүйлсээр Христ Есүс дор сайрхах шалтгаан надад бий. Учир нь надаар дамжин Христийн хийсэн зүйлээс өөр ямар ч юмыг би ярьж зөрөхлөхгүй. Тэрээр харийнхныг дуулгуур дор авчрахын тулд үг болон үйлсээр минь бас тэмдгүүд болон гайхамшигын хүч ариун сүнсний хүчээр ажилласан тул би Иерусалимаас Иликрум хүртлэх нутгаар Христийн сайн мэдээг бүрэн дэлгэрүүлсэн. Ийхүү би өөр хүний суурин дээр барихгүй тулд Христийн нэр дурсагдаагүй газарт л сайн мэдээг дэлгэрүүлэхийг хичээсэн. Харин энэ нь
түүний тухай мэдээгүй хүмүүс харах болно, сонсоогүй хүмүүс ойлгох болно
гэж бичигдсэн байдаг. Энэ шалтгаанаас болж би таанар руу очих гээд олонтоо саатуулагдсан билээ. Харин одоо миний хувьд эдгээр нутагт цаашид ажиллах өөр газар байхгүй. Би таанар руу очихыг олон жилийн өмнөөс хүсэж байна. Би Испани руу явах замдаа таанартай уулзаж, түр зуурч гисэн эхлээд таанартай нөхөрлөн баярлаж байгаад дараа нь намайг тийшээ явахд минь туслах байх гэдэгт найдтаг. Харин одоо би ариунтнуудад үйлчлэхээр Иерусалим руу явах гэж байгаа нь Иерусалим дэх ариунтнуудын дотор буй ядуус зориулж ханд өгөх болсон нь Македоныхан болон Ахайнхан таашаасных. Тийм ээ, тэд таашаасна нь Иерусалим дэх ариунтнуудын өмнө өртөө инх. Хэрв харийнхан тэдний сүнслэг зүйлсийг хуваалцсан бол хэд зүйлсээрээч бас тэдэнд үйлчлэх өртөө юм аа. Тиймд би тэдэнд цуглуулсныг нь гардуулан өгч үүнийг гүйцэлдүүлээд та нарыг дайран Испани руу явна. Би та нар руу очихдоо Христийн ерөөлийн дүүрэлдор очно гэдгээ мэднэ. Ахトゥнра, бидний эзэн Есүс Христээр болон сүнсний хайраар би та нараас гуй. Би залбирч байна. Та нар ч миний төлөө Бурханд хичээнгүйлэн хамт залбираарай. Энэ нь би юудэдэх дуулуургүй хүмүүсээс чөлөөлөгдөн Иерусалим дэх миний үйлчлэл нь ариунтнуудад зөвшөөрөгдөөсэй гэсэнд юм. Энгүйл би Бурхны хүслээр таанар руу баяртайгаар очиж таанарын хамт амрах болно. Амар амгалангийн Бурхан та бүгдийн хамт байх болтугай. Амен.
Ром 16 дугаар бүлэг. Кенкредэх чуулганы үйлчлэгч Пойби эгчийгээ би танарт онцлон танилж байна. Ариунтанд зөхөх ёсоор түүнийг эзэн дор хүлээн авч түүнд хэрэг болох альва юмд нь та нар туслаарай. Тэр өөрөө олон хүнд мөн наддаж тусалж байсан. Христ Есүс дор надтай хамтран зүтгэгч Приска Акуд нарт минь түргээрээ. Тэд миний амийн төлөө өөрсдийгөө үхлийн аюулд оруулсан билээ. Тэдэнд ганц бич биш
мөн харийнхны бүх чуулган талархдаг билээ. Тэдний гэрийн чуулганд болон мөн Христэд эргэсэн Азийн анхны хүн болох миний хайртай Эпианетэд мэнд хүргээрэй. Та нарын төлөө шаргуу ажилласан Мариад мэнд хүргээрэй. Миний садан надтай хамт хоригдл байсан Андрионик Юуны нарт мэнд хүргээрэй. Тэд элч нарын дунд нэр цуутай нь бөгөөд надаас ч өмнө Христор байсан юм. Эзэн доторх миний хайртай Амплиатэд мэнд хүргээрэй. Христ доторх бидэнтэй хамтран зүтгэгч Урбан миний хайрт Стах нарт мэнд хүргээрэй. Христ дотор саашаагдсан Апельд мэнд хүргээрэй. Аристопулын гэрийнхэнд мэнд хүргээрэй. Миний садан Хиридонид мэнд хүргээрэй. Эзэн дор байгч Наркисийн гэрийнхэнд мэнд хүргээрэй. Эзэн дор ажилагч Турфайна болон Турфосо нарт мэнд хүргээрэй. Эзэн дор шаргуу ажилласан Хайрт Персист мэнд хүргээрэй. Эзэн дотор сонгогдсон Рувт мэнд хүргээрэй. Миний ээж болох түүний ээжид мэнд хүргээрэй. Асункрит, Пелегон, Хермес, Патроб болон Хермес нарт бас тэдэнтэй хамт байгаа Ахтүст мэнд хүргээрэй. Филолог болон Илиа, Нэрэ болон түүний эмэгтэйдүү мөн Олимп болон тэдэнтэй хамт байгч бүх ариунтнуудад мэнд хүргээрэй. Бибиндээ ариун үнсэлтээр мэнд хүргээрэй. Христийн бүх чуулган та нарт мэнд хүргэж байна. Ахтунара та нарын сурсан сургаалын эсрэг хэрүүл маргаан цаад тотгор гаргагч хүмүүсээс сэрэмжлэхийг би ятгахж байна. Тэднээс холдогтун тийм хүмүүс бидний эзэн Христэд биш харин өөрсдийн ходоодондоо боолчлогддог юм. Тэд ялдам зусар үг яриагаараа гинэн хүмүүсийн зүрхийг мэхэлдэг. Та нарын дуулгавар бүгдэд дуулцсан юм. Тиймээс би та нарын талаар баярлдаг. Гэхдээ та нарыг сайнд мэрэгэн харин ёрмууд гимгүү байгаасай гэж би хүсэж байна. Амар амгалангийн бурхан та нарын хөл дор сатаныг удахгүй нэцлэн. Бидний эзэн Есүсийн нэгүсэл та нартай хамт байх болтугай. Надтай хамтран зүтгэгч Тимот, мөн миний садан болох Луки, Ясон болон Цосипиатр та нарт мэнд хүргэж байна.
Энэхүү захааг бичиж буй тест би та нарт эзэн дотор мэнд хүргэе.
Намайг болон бүх чуулганыг зочлогч гэрийн эзэн Гай та нарт мэнд хүргэж байна. Хотын сан хүмүргийн Нерв, Эраст, Дүү Квартнар та нарт мэнд хүргэж байна. Бидний эзэн Есүс Христийн нэгүсэл та бүгдтэй хамт байх болтугай. Амен. Бурхан миний сайн мэдээг болон Есүс Христийг тунхуснаар дамжуулан өнөртний турш нууцлагдж байсан нууцын илчлэл та нарыг батбих болгоно. Тэр нууц нь эдүүгээ илэрхий болж мөнх бурхны тушаалын дагуу иш үзүүлэгчдийн бичвэрүүдээр дамжин бүхий л харийнханд мэдэгдэж тэд итгэн дуулууртай дагах болсон. Цорын ганц мэрэгэн бурханд Есүс Христээр алдарн үрд мөнх байх болтугай. Амен.